Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bir qrup hüquq müdafiəsi yanvarın 13-də Naxçıvanın Bərəniyar kəndinə gedəcək. Qazaxda qəbristanlığın ermənilər tərəfindən dağıdıldığı sübutə yetirilsə, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara üz tutacaq. İranın ali dini lideri hakimiyyəti qiyamçılara qarşı mübarizəyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bir qrup hüquq müdafiəçi yanvarın 13-də Naxçıvanın Bərəniyar kəndinə gedəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu məlumat verib. Yanvarın 9-da hüquq müdafiəçiləri Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşüblər. Görüşdə insan haqları, o cümlədən Bərəniyar kəndində baş verən hadisələr müzakirə olunub. Bənəniyara 4 nəfər, Navella Cəfəroğlu, Çingiz Gənizadə, Səidə Qocamanlı və Saadət Bənəniyarlı gedəcək. Hüquq müdafiəçiləri həm Naxçıvan Daxili İşlər Naziri, həm də Bənəniyar cəmaati ilə görüşəcək və kənddəki vəziyyəti baş verən hadisələri müzakirə edəcəklər. Kənd sakinləri deyir ki, polis aşura mərasiminə müdaxilə etdikdən sonra kəndə basqın eləyərək xeyli adamı döyüb və həbs edib. Buna etiraz edən kənd sakinlərindən biri Yusif Əliyev özünü yandırıb. İranın səhər televiziyası onun Təbrizdə müalicə olunduğunu xəbər verir. Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyi isə Yusif Əliyev və onun yaxınlarının psixi xəstəliklər dispanserində qeydiyyatda olduqlarını deyir. Qazaxda qəbristanlığın ermənilər tərəfindən dağıdıldığı sübuta yetirilsə, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara müraciət edəcək. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İlham Polxov bildirib. O qeyd edib ki, nazirlik araşdırmanın nəticələrini gözləyir. Söhbət Qazax rayonunun Qızıl Hazılı kəndindəki qəbristanlıqda məzar daşlarının dağıdılmasından gedir. İşğal altında olan kəndin qəbristanlığı yanvarın 7-sindən 8-inə keçən gecə dağıdılıb. 30-dan çox məzarın baş daşı sındırılıb. Bu barədə APA-ya Qazax rayon polis şöbəsinin rəis müavini Ədalət Sadıqov məlumat verib. Kənd hazırda işğal altında olsa da qəbristanlıq biz tərəfdədir. Rəis Mavini qeyd edib ki, o bu vandalizmi ermənilərin törətdiyinə şübhə etmir. Yanvarın 9-da Azərbaycan Liberal Partiyası və Milli Birlik Hərəkatının iclası olub. Azərbaycan Liberal Partiyasından APA-ya verilən məlumata görə iclasda Azərbaycandakı ictimai siyasi vəziyyət, 2009-cu ilin yekunları, 2010-cu il üçün fəaliyyət planı və bu il keçiriləcək parlament seçkiləri müzakirə olunub. Bakıda Müslüm Eldarov adına 3-cü beynəlxalq foto müsabiqəsinin yekunlarına həsr olunmuş sərgi keçiriləcək. Bakı İncəsənət Mərkəzinin direktoru Rafael Gülməmmətlinin APA-ya verdiyi məlumata görə sərgi muzey mərkəzində keçiriləcək. Sərgidə Azərbaycanın tanınmış fotoqraflarının işləri nümayiş etdiriləcək. Sərgi yanvarın 18-nə dək davam edəcək. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi ölkənin hakim dairələrini müxalifətə qarşı mübarizəyə çağırıb. O, Qum şəhərində keçirilmiş mitinqdə çıxış eləyərkən hökumət tərəfdarlarının bu yaxınlarda keçirdiyi nümayişin müxalifətə sonuncu xəbərdarlıq olduğunu deyib. Dünən ölkənin şimalında naməlum adamlar müxtəlif müxalifət liderlərindən biri Mehdi Karubinin maşınını atəşə tutublar, amma ona heç nə olmayıb. Dekabrın sonunda polislə nümayişçilər arasında baş vermiş toqquşmalarda azı 8 adam ölüb. Əl-Cəzirə və bir sıra Ərəb və Pakistan kanalları bu yaxınlarda Əfqanistanda kərbi bazanı partlatmış İordaniyalını nümayiş etdiriblər. Bu partlaşda ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin 7 əməkdaşı ölüb. Humam Xəlil Əl-Balayı Pakistan taliblərinin lideri Beytullah Məhsudun ölümünə görə qisas alacağını bildirir. ABŞ mətbuatı bundan əvvəl Əl-Balayının ikili casus olması barədə məlumat yaymışdı. Mətbuatın yazdığına görə İordaniyanın təhlükəsizlik xidməti onu ələ alsa da o yaraqlarla da əlaqə saxlayırmış. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayı ikinci dəfə parlamentə yeni kabinetin üzvlərini təqdim edib. İkinci vitse prezident Kərim Xəlili 16 namizədin adlarını açıqlayıb. Onların arasında bundan əvvəl parlamentin rədd etdiyi namizədlərdən heç biri yoxdur. Parlament onda Həmid Kərzayının təklif elədiyi 24 namizəddən 17-sini rədd eləmişdi. Gələn həftə parlamentdə yeni namizədlərin səsə qoyulacağı gözlənilir. Namizədlərdən üçü qadındır. Birləşmiş Ştatlar və digər qərb ölkələri Həmid Kərzayıdan ölkədə korrupsiya və özbaşınalığa qarşı qəti mübarizə aparılmasını tələb edirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra panorama proqramı ilə davam edəcək. Müzik
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avazda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, döyüyə, qadına səhər qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastırmaya çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak, onun yüzüne tükürdüm ki akupat, yoklustan düşmeyeceğim. Akırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, herzim kırgındı, bir olur ki bu.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta tanklar gelir, Gazmenbet'ten çıkıp var indüstümüze uzma girdiler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben kaç ediyorum, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radyosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları isə hüquq müdafiəçisi Saadət Bənənyarlı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlıdır. Hərbiniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Xoş gördük.
Bu günlər Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bənənyar kəndində baş verən hadisələr bütün ölkənin diqqət mərkəzində oldu. Bilirsiniz ki, Aşura mərasimləri vaxtı bu kənddə polislə əhali arasında gərginlik yaşandı. Polis mərasim iştirakçılarından kənd sakinlərinin deməsinə görə bəzilərini həbs etdi və iddialara görə orada saxlanan şəxslərə qarşı hətta zor da tətbiq edildi. Elə bütün bunlara etiraz edən kənd sakinlərindən Yunus Əliyev adlı bir şəxs etiraz əlaməti olaraq polis şöbəsinin qarşısında özünü yandırdı. İndi hal-hazırda o Təbrizdə müalicə olunur və bu şəxsin çox maraqlıdır ki, vəfat etdiyi ilə bağlı kənddə şayələr yayıldı və kənd sakinlərinin deməsinə görə bundan sonra kənd sakinləri ilə polis arasında gərginlik yaşandı. Kənd sakinləri polis şöbəsinin qarşısında etiraz aksiyası keçirdilər və bundan sonra kənd sakinlərinin deməsinə görə daxili qoşunlar kəndə gəldi. Bir sıra köşkləri dağıtdı, mağazaları dağıtdı, evlərdə axtarışlar apardılar və haradasa kənd sakinlərinin deməsinə görə 30-a yaxın şəxs həbs edildi. Ancaq sonradan həmin şəxslərin bir çoxu sərbəst buraxıldı. Ancaq verilən məlumata görə təqribən 10-a yaxın şəxs hələ də saxlanmaqdadır. Onların arasında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Culfa rayon şöbəsinin sədri Rıza Nuriyev də var. Kənd sakinləri hadisəni belə dəyərləndirir. Ancaq mən əvvəlcə bir məsələni yada salmaq istəyirəm ki, hadisələrin ilk günləri həm Azərbaycanın, həm də Naxçıvanın Daxili İşlər Nazirliyi ümumiyyətlə hadisənin baş verdiyi təkzib edirdilər, heç bir həbsin olmadığını bildirirdilər. Ancaq yanvarın 8-də Naxçıvanın Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyi məlumatı yaydı və bu məlumat kənd sakinlərinin fikirlərindən tamamilə fərqlənir. Nümayəndəliyin məlumatına görə Yunus Əliyev də, onun dayıları da, onun anası da ruhu xəstə olub və Yunus Əliyevi əslində istil vəziyyətə gətirərək bu əmələ, yəni özünü yandırmağa sövq ediblər və daimi nümayəndəliyin bildirməsinə görə onu bu əməllərə silahlı dəstlərinin üzvü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Culfa rayon şöbəsinin sədri təhrik eləyib. Yəni bu baş verən hadisələrlə bağlı tərəflərin mövqeyidir. Əvvəlcə sizdən Sadət xanım, sizdən soruşmaq istəyirəm. Bax, sizcə bu kətdə nə baş verib? Bax, biz eşitdik gəlindi Daxili İşlər Naziri ilə görüşdən gəlirsiniz.
Onu deyim ki, bizdə olan məlumatlar birbaşa həmin o kənd sakinlərinə bizə verilən məlumatlardır. Sonra Əliyev
Yunusun aile özleri tarafından verilen məlumatlardır. Onu da deyim ki, ve bir de sizin bu yaxları kısaca bir xülasə elədiyiniz, dünən sayın 8-ci Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin verdiyi açıqlama. Biz bu günləri Daxili İşlər Naziri Ramil Üsümovun, Cənab Ramil Üsümovla görüşdük və bir çox məsələlərlə toxundu. O cümlədən də əsas məsələ olaraq gündəmdə olan Naxçıvanın Bərənyər kəndində olan bu son olaylarla əlaqədar məli məsələdə bir durulduq və söhbət elədik. Və onu deyə bilərəm ki, rəsmi mövqeyini ortaya qoydu.
Və rəsmi mövqe nədən ibarətdir?
Rəsmi mövqe əsasən nümayəndəliyin açıqlanmasına söhkənən mövqədir.
Sadəq xanım, çox maraqlıdır ki, onlar birinci həbslərin, hadisələrin baş verdiyini təksib edirlərdir ümumiyyətlə.
Mən onu bilirəm, yəni bilirəm ki, hətta sizin radiostansiyada bir zənglər də olmuşdu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağına və orada heç bir həbsin, heç bir hadisənin baş vermədiyi haqqında.
O cümlədən burada mətbuat xidmətində Daxili İşlər Nazirliyinin Esad Zahidov da olmadığını bildirmişdi.
Bəli, o da deyirdi ki, amma bu günləri mən təşəkkür etmək istəyirəm cənab nazirə, ona görə ki, o bugün bizim üçün deməli etiraz eləmədi bizim Naxçıvana getməyimizə, yəni həm
kənddə olmağına,
bəli, hüquq müdafiəçiləri olaraq monitoring qrupunun olan hüquq müdafiəçiləri deməli qısa müddətdə ora səfər edəcəklər.
Aynı həm rəsmi,
həm o dəqiqləşdiriləcək, həm rəsmi görüşlər də olacaq, yəni polis idarəsi, polis işçiləri ilə, həm də kənd sakinləri ilə. Və mən ümid edirəm ki, o vaxtacan hadisələr sona yetmiş olsun, yəni bu insanların, həm kənd sakinlərinin, həm Azərbaycanın bugün narahat edən bu hadisələr elə bil ki, müəyyən sonuncu olsun. Həmçinin də biz çox maraqlıyıq ki, bu hadisələrin təbii törədilənləri qarlansın ki, niyə bu məcrəyə gəlib çıxıb. Mən onu da deyim ki, bu kənd sakinləri bizə müraciət etdiyəndə bir 50-yə qədər insan idi, gəlmişdilər. Onlar orada çəkiliş də olub. Sizin elə Azadlıq radiostansiyası müxbirləri də o çəkilişi deyiblər. Yəni onların dedikləri hamısı var və orada onların əsas istədikləri yaşayış təminatları idi. Onların hüquqlarının pozulmaması, onlara zorakılığa qarşı etiraz idi və heç bir yəni ki, siyasi məsələ ortaya qoymurdular. Əksinə deyirdilər ki, biz həmişə dəstəkləmişik və yenə də dəstəkləyirik, amma biz istərdik ki, bizə...
Nə dəstəkləyirlər?
Bu, yəni ki, Azərbaycan dövlətçiliyini, Azərbaycan hökumətini dəstəkləyirik, yəni bu, amma özlərinə qarşı olan bu zorakılığa qarşı öz etirazlarını bildirdilər. Yəni
xanım,
çox zor onlara işləndiyini bildirdilər.
Aydın, Sadət xanım, yeri gəlmişəm, biz deməli Yunus Əliyevin ailə üzvləri ilə də danışmışıq, deyək ki, həyat yoldaşı ilə danışmışıq, o həm Yunus Əliyevin, həm onun dayılarının, anasının yəni ruhu xəstə olmadığını bildirir. Siz indi nazirlə də görüşmüsünüz, kənd sakinləri ilə də danışmışsınız. Sizin gəldiyiniz nəticə nədən ibarətdir?
Deməli, siz necə hesab edirsiniz? Mən dünən bu açıqlama çıxan kimi biz onun ailə üzvlərinə əlaqə saxladıq. Mən indi bu gün artıq konkret deyə bilərəm ki, bacısı ilə əlaqə saxladı.
Kəmalə xanımla
və ondan soruşdum ki, yəni onun ailə üzvləri doğrudanmı hər hansı bir müalicə, demirəm ki, bir nəsə bir hər hansı bir müalicə alıblar ya yox, o bunu qətiyyən deməli inkar etdi və dedi ki, onların ki, nə anası, nə dayıları, nə qardaşı heç bir dəfə də olsun müraciət etməyiblər və bircə onların bir əmisi olub, Əliyev Yusif adlı, o da 40 yaşında rəhmətə gedib, onun bu xəstəliyi olub və bu gün də görüşdə bu məsələyə toxunanda
Kəmalə yəni, xanım dedi, həssə.
Bəli, onu bizə məlumatı
artıq dünən vermiş.
Nazirlə də, nazir bu məsələ açıqlananda biz həmin bu mövqeyi ortaya qoyduq ki, bunların bu tərəfin dediyi də bax belədir. Yəni bilirsiniz necədir? O da təbii ki, ona verilən məlumatlara rəsmi, yəni ki, bilmirəm indi bu xəstəxanada onların kartotekası var ya orada bunların kartışkası var ya nə idisə nədir? Yəni bunları yəqin ki biz yerində araşdırarıq, amma mən arxayın, yəni ki, mən necə deyək, inanıram ki, doğrudan da bu insan xəstə olmayıb və doğrudan da üçkili vəziyyətdə olmayıb. Çünki Bənənyar kifayət qədər bütün deməli Naxçıvanda çox necə deyərlər, dini ənənələri saxlayan bir kənd olaraq və Aşura günündə bu insanın içkili vəziyyətdə olması həqiqətə uyğun deyil.
Aydın. Fuad bəy, sizin fikrinizə işləyək. Deməli, hardasa bu məsələnin xalq cəbhəsinin belə deyək, Asəf Quliyev, yəni Naxçıvan təşkilatının sədri qeyd elədi ki, onların üstünə atmaq istəyirlər və nümayəndəliyin məlumatında da qeyd edilir ki, silahlı dəstənin üzvü Rıza Nuriyev. Və bir bu məsələyə sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Digər tərəfdən çox maraqlıdır. Bundan əvvəl də Naxçıvanda həbs edilənlər olub. Hətta prezidentə şikayət yazan bir xalq cəbhəsi partiyasının 70 yaşlı üzvü ona da dedilər ki, ruhu xəstədir. Yəni bu belə hallar deyəsən
ənənəli Naxçıvan üçün.
Ənənə halındandır, hə?
Əvvəla onu bildirim ki, bu hadisənin özünə bir mənalı qiymət vermək lazımdır. Hər şey ortadadır. Azərbaycan hökuməti tərəfindən din sakinlərə, Bənənyar kəndinin sakinlərinə qarşı kütləvi zorakılıq işlənibdir. Bu zorakılıq heç bir hüquq normasına sığmayan, hətta ən adi ictimai normaya uyğun olmayan, heç bir nəylə əsaslandırıla bilməyən bir qəddarlıqdır və bu din sakinlərə qarşı işlədilibdir və Azərbaycan hökuməti əslində bununla öz gerçək simasını bir daha nümayiş elətdirdi ki, əvvəllər əgər işgəncə faktları, Sadiq xanım da bu işlə məşğul olan insan kimi bilir ki, yəqin daha çox işgəncə faktları həbsxanalara aid olan məsələlər ki, həbsxanalarda insanlara işgəncə verirlər. Bu dəfə artıq açıq-aşkar hər kəsin gözü qarşısında, insanların gözü qarşısında zorakılığa və işgəncəyə yol verilibdir. İnsanı ağaca bağlayıb, yaşlı bir insanı ağaca bağlayıb döyüblər. İnsanı o həddə çatdırıblar ki, insan özünü yandırmalı olubdur və sanki bir düşmən ərazisi işğal olunurmuş kimi kəndə 500 nəfərə yaxın daxili qoşun hissələri yerdilibdir.
Onlar kənddə
mən toxunacağam.
Cəmaat da polis şöbəsinə basqın.
Mən ona toxunacağam. Cəmaat polis şöbəsinə basqın etməyib. Cəmaat sadəcə olaraq tutulanlara azad olması ilə bağlı etirazını bildiribdi və bununla bağlı bir araya toplaşıblar. Bundan sonra kəndə daxili qoşunlar yerdilərək böyük bir qəddarlıq nümayiş etdirilibdi. Hətta müəyyən obyektlər sökülübdü, dağıdılıbdı, sanki bir düşmən ərazisi alınırmış kimi. Və əvvəlcədən Azərbaycan hökuməti həm Naxçıvanın tərəfindən, həm bu mərkəzi hökumət tərəfindən bu faktların olması inkar olundu, danıldı və bu onu göstərir ki, hökumət bu məsələdə verdiyi informasiyalar inanılır deyil, çünki əvvəlki mövqələri ilə sonrakı mövqələri uyğun gəlmir, əvvəl heç nə baş vermədiyini bildirirlər, sonradan artıq bu hadisə üzə çıxandan sonra, mətbuat bu barədə yazandan sonra, ictimailəşəndən sonra məcbur qalıb bunu təhrif olunmuş şəkildə təqdim etməyə çalışdılar və məsuliyyəti həm din sakinlərin, həm də Azərbaycan xalq cəbhəsinin üzərinə atmağa çalışdılar. Burada məqsəd nədir? Bu zorakılıq baş verib, normal məntiqlə bu zorakılıq faktı aydınlaşdırılmalı idi, bu araşdırılmalı idi. Bunu araşdırmaq əvəzinə məsuliyyəti kimlərinsə üzərinə atıb, hansı olmayan silahlı dəstələrin varlığından danışıb, əslində bu normadan artıq bu qəddarlığa, işlədilən qəddarlığa bir növ bəraət qazandırmağa çalışdılar. Güya ki, hansı silahlı dəstə olub, ona görə daxil qoşunlar yerlidir və zorakılıq işlənibdir. Və burada ən narahatlıq doğuran məqamlardan biri budur ki, bu hadisəni lokallaşdırmaq qətiyyən doğru deyil. Məhz bu kəndə daxili qoşunların yerdirilməsi Azərbaycan mərkəzi rəhbərliyinin xəbəri olmadan mümkün olan bir addım olmazdı və bu ölkə rəhbərliyi səviyyəsində kənd camaatına divan tutulmasıdır və bunu mən hesab edirəm ki, həm siyasi qiyməti verilməlidir, həm hüquqi qiyməti verilməlidir.
Siz Naxçıvan rəhbərliyi bunu Bakı ilə razılaşdırıb.
Bu Naxçıvan rəhbərliyinin öz başına ata biləcəyi addım deyil, çünki əks təqdirdə Azərbaycan hökuməti bu zorakılığa insanlığa sığmır, nəinki hüquqa, insanlığa sığmayan bu zorakılıq aktına görə beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında ən azı ölkə ictimaiyyətini bunlar saymasalar belə, nəzərə almasalar belə məsuliyyət daşıyır. Ona görə də mən bu
miqyasda var ki, bəzən rəsmi Bakı Naxçıvanda baş verənlərə məcburən göz yummaq məcburiyyətində.
Yox, bu belə deyil. Bu sadəcə olaraq müəyyən məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq cəhdidir. Çünki bu Naxçıvanın bugünkü rəhbərliyi Azərbaycan rəhbərliyi mərkəzdəki rəhbərliyin siyasətini həyata keçirir. Bəs burada əsas hədəf alınan belə deyək də təşkilat Azərbaycan həm də xalq cəbhəsidir. Azərbaycan xalq cəbhəsinin bu işə qoşmaqla məsələni siyasiləşdirməyə çalışırlar. Bunlar çünki əks təqdirdə dinc insanlara qarşı zorakılığın işlədilməsinin izahı yoxdur. Və indi bunu siyasiləşdirməklə, burada silahlı dəstək olduğu ilə bağlı yanlış informasiyalar yaymaqla, hətta bizdə olan məlumatlara görə artıq mətbuatda da məlumatlar geniş yayılıb ki, insanları döyərək zor gücünə onların boynuna qoymağa çalışırlar. Onları həmin o həbs olunmuş Rza Nuriyevin üzünə diləndirməyə çalışırlar ki, güya onlara hansısa təlimat verib, hansısa göstəriş verib. Ancaq bizdə olan məlumata görə məhz Rza Nuriyev tərəfindən məhz onların əlincə polis şöbəsi qarşısında toplaşan insanlara bildirib ki, hər hansı artıq hərəkət etmək olmaz. Sadəcə biz tələblərimizi ifadə edib geri çəkilməliyik. Və burada aydın məqsəd hər kəs tərəfindən görünür və etiraf olunur. Sadəcə Azərbaycan hökuməti bunu danmaqla məşğuldur. Mən hesab edirəm ki, bu gün Naxçıvanda baş verən proseslər hüquqi müstəvidə gedən proseslər deyillər. Sadəcə olaraq insanları döyərək, işgəncə verərək, hansı etmədiyi 37-ci ildə olduğu kimi hansı etmədiyi cinayətləri onların boynuna qoymağa çalışırlar. Bu hadisəni yəni başqa tərəfinə diqqəti cəlb eləmək istərdim. Bir kəndə qarşı bu qədər zorakılığın həyata keçirilməsində məqsəd nə ola bilərdi? Bir halda ki
bunu gəlmişsən Fuad bəy, sualım var idi. İndi Saadət xanımdan da soruşacağam. Deməli, əslində Yunus Əliyev vəfat etməyib. Təbrizdə Sinan xəstəxanasında müalicə olunur. Çox maraqlıdır ki, kənddə şayə yayılıb ki,
ertəsi günü.
Bəli, ertəsi günü şayə yayılıb ki, Yunus Əliyev vəfat edib və onun dəfninə imkan verilmir. Kənd Bundan sonra bir qədər aqressivləşib, doğrudan da polis şöbəsinin qarşısında aksiya keçirilib. Yəni, mən Asif Quliyevlə də cəbhənin Naxçıvanda sədri ilə danışanda, o da hesab edir ki, kimlərsə bu məsələləri gərginləşdirməkdə maraqlı olub, kimsə bundan istifadə etməkdə maraqlı olub. Sizcə, indi hesab edirsiniz ki, bu məsələlərin arxasında cəbhə dayanmayıb.
Bəli, xalq cəbhəsinin dayanması...
Sizcə, kimsə ola bilərmi ki, bu məsələlər arxasında dursun, deyək ki, Naxçıvan hakimiyyəti ilə bənənliyarlarının... münasibətlərin gərginləşdirir.
Mən o fikrin tərəfdarıyam ki, əgər bir halda ki, bir kəndə daxili qoşunlar yerdir, dinc insanların üzərinə daxili qoşun hissələr yerdilir və nəinki adi zorakılıq, preventiv tədbirlə görə, hətta qəddarlıq nümayiş, kütləvi qəddarlıq nümayiş elətdirilirsə, bu halda şayələrin yayılması qaçılmazdır. İnsanlar döyülürsə, insanlar tutulursa, insanlar işkəncəyə məruz qalırsa və təbii ki, özünü yandıran bir insandan artıq informasiya almaq, onun taleyindən informasiya almaq məhduddur. Və bu informasiya almaq imkanları məhdudlaşırsa, bu halda şayələrin yayılması qaçılmazdır. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bu belə deyil, xüsusi yayılmış bir şayə deyil, sadəcə hakimiyyətin yaratdığı orada o qarışıqlıq şəraitində meydana çıxan təbii bir belə deyil, məlumatsızlıqdan doğan bir yanaşmadır və çox şükür Allah'a ki, həmin insan vəfat etmir və biz ona burada da şəfa diləyirik. Sadəcə məqam mən əsas məsələyə yönəltmək istərdim ki, fikri nəyə görə məhz indiki məqamda, indiki halda belə bir tüşlər demiş orantısız güc işlədildi. Normadan artıq güc işlədildi və bir hədəf seçildi. Mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, qarşıdan parlament seçkiləri gəlir və Azərbaycan hökuməti çox gözəl anlayır ki, bunların idarə etməsi cəmiyyətdə böyük narazılıq potensialının yığılmasına gətirib çıxarır. Akkumulyasiya olunub böyük miqdarda enerji. Baxmayaraq ki, müxalifət partiyalarına qarşı təzyiqlər var, onların normal fəaliyyətinin qarşısı əngəllənir, ancaq cəmiyyətdə böyük bir narazılıq potensialının olduğunu hakimiyyət gözəl bilir və indidən artıq hər hansı bir hədəflər seçməklə Azərbaycan cəmiyyətində böyük qorxu yaratmağa çalışırlar. Naxçıvanın adətən ictimai siyasi aktivliyinə seçilən bölgələrdən olubdur və Naxçıvana qarşı nümayiş etdirilən bu qeyri-adekvat güc, bu qəddarlıq Azərbaycan cəmiyyətinə qarşıdakı mərhələdə bir qorxu yaratmaqla, qorxu ilə prosesləri idarə etməyə yönəlmiş biri. Bunda Azərbaycan üz istəmə bir məqamda gəlir.
Olmasa da deyək ki, hakimiyyət seçkilərdə odur da olsun.
Yox, hakimiyyət söhbət nədən gedir? Seçkiləri necə odur? Hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdıraraq odur və bu saxtalaşdırma nəticəsində hər zaman 2005-ci ildə də
mən ora gətirəm.
Ora gətirəm mən həmin dediyiniz məqamı. 2005-ci ildə də saxtalaşdırma ilə hakimiyyət öz xeyrinə dəyişdi nəticəni 2003-cü ildə də ancaq hər dəfə saxtalaşdırma baş verəndə cəmiyyətin etirazları ilə üz-üzə qalır və 2003-cü ildə də hakimiyyət zorakılığa əl atmağa məcbur oldu. 2005-ci ildə də zorakılığa əl atmağa məcbur oldu bu etirazları qarı boğmaq üçün. Ancaq indidən bu narazılığın daha böyük olduğuna görə və seçkilərin saxtalaşdırılmasının cəmiyyətdə daha mənfi reaksiya yaratdığına görə indidən cəmiyyətdə qorxu yaratmağa çalışırlar ki, sabah növbəti dəfə cəmiyyət qalxıb bu saxtakarlıqlara etiraz edəndə, bu hakimiyyətin apardığı siyasətə barışmadığını ortaya qoyanda, o zaman cəmiyyətin aktivlist yuxarı həddə olmasın. Aynen. Burada üz istəyirəm, mən bir məqamda vurğulayım ki, mən elə həmin o kənd, bayaq bəziləri, Müsaliyyət xanım bildirdi ki, kənd cəmatlarının bəziləri bildi ki, biz bu hakimiyyəti dəstək edirik. Mən hesab edirəm ki, bu yanlışdır, sadəcə qorxudan doğan bir fikirlərdir. Sadəcə olaraq mən həmin kənd cəmatında yəqin ki, bizim bu çıxışımızdan tanış olacaqdır. Burada məsələ nədən gedir? Uzun müddət ərzində bizim cəmiyyətdə belə fikir formalaşmışdı ki, hakimiyyətin zorakılığı yönəlibdir siyasi müxalifətə qarşı. Biz siyasi proseslərə qarışmasaq, bizdə heç kimin işi olmayacaqdır, başımızı salamat saxlayacaq. Ancaq son vaxtlar baş verən proseslər, Bakı ətrafında insanların evlərinin sökülməsi və tutaq ki, Nardaranda baş verən proseslər, sonra Naxçıvanda baş verən proseslər və bugün iş adamlarına gedib hansısa qeyri-qanuni şəkildə haqqın qoyulması, insanların haqqını tələb elədiyinə görə cəzalandırılması, işkəncəyə məruz qalması onu göstərir ki, bu hakimiyyətin işi təkcə siyasi müxalifətlə deyil, bu hakimiyyət bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin haqqlarını tapdalayır və kimsə siyasi proseslərdən kənarda qalmaqla öz başının salamat qalmasına əmin ola bilməz. Bu zorakılıq hər kəsə yönəlmiş zorakılıqdır və bu zorakılığın da qarşısını durdurmağın yolu Azərbaycan vətəndaşlarının öz haqlarına sahib çıxması, öz hüquqları uğrunda mövqe göstərməsidir. Nəinki kimisə dəstəkləyirik deyə kimdənsə mərhəmət ummaq.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə hüquq müdafiəçisi Saadət Bənənyarlı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlıdır. Bəs bu məsələlər ətrafında Saadət xanım sizin fikriniz nədən ibarətdir? Mən qayıdıram o suala. Çox maraqlı şayə yayılıb. Bundan sonra gərginlik daha çox gündəlməyə başlayıb.
Bilirsiniz.
Sizcə kimsə doğrudan da bu gərginliyin artmasında maraqlı olub, yoxsa hansısa bir qüvvə olub?
Ya bilirsiniz, deməli mən hesab eləyirəm ki, dəqiq məlumatlar olduqdan sonra, əldə edildikdən sonra biz bunu daha dəqiq izah eləyə biləcəyik bu situasiyanı. Amma bayaq qeyd elədiniz ki, biz dəfələrlə zəng olundu. Hər dəfə də inkar edildi ki, bu hadisənin baş verməsi verməsi haqqı.
Bəli, həm Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi, həm də Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi.
Rəsmi məlumat olsaydı, bəlkə də, yenə də deyirəm, siz özünüz də qeyd elədiniz. O insanı aparıblar, yəni xəstəxanada olub, yəni Əliyev Yunus, onun səhhəti haqqında şayənin yayılması idi, nə idi? Yəni bu şayələrin qarşısı alınmalı idi. Yəni
açıqlaması olsaydı.
Təbii alınmalı idi vaxtında. Yəni istəmirdilər ki, bu olaylar olsun. Niyə bu şayələrin qarşısını alınmayıb? Niyə bu şayələrin qarşısını zorla alıblar? Onun ailə üzvləri həmin xəstəxanada olublar, həmin o xəstənin yanında olublar. Heç olmasa azından onlarla əlaqə saxlaya bilərdilər və bilərdilər ki, bu xəstə şükür Allaha ki, vəfat eləməyib. Sağ salamat, vəziyyəti ağır olub. Amma bu fakt, yəni faktın özü ki, bu gizlədilir, yəni nə olur? Belə söz söhbətlərə yer olmaz. Deməli, əsas o informasiyanın olmaması, məlumatın olmaması. Mən hesab edirəm ki, bəlkə də bu hadisələrin belə məcraya yönəlmir. Amma onu da deyim sizə ki, bəlkə də bunu eləyəndə əhalinin yəni fikrini heç saymayıblar da. Yəni ki, əşyalar kimdir ki, biz onlara bir məlumat
verir. Mən çox üzr istəyirəm.
O da ola bilər. Bir dəqiqə, mən sizin sözünüzü kəsmədim. Hərçənd ki, sizin dediklərinizə, sizin bəlkə də bir hissəsinə mən razı deyildim. Çünki mən doğrudan da orada iştirak eləmən dedim bayaqları. O şəxslərin bütün o fikirləri yazılır və onlar dəfələrlə qorxudan deyirlər, nədən deyirlər. Amma dedilər ki, biz siyasi bir bizim məqamımız yoxdur. Biz öz deməli adət-ənənəmizdə, yəni bizdə əsrlər boyu bu kənddə həmişə Aşura mərasimi olub. Biz bu mərasimi keçirmişik və sonradan bu olaylar baş verir.
Mən o kətdə olmuşam.
Məni bir dəqiqə mən
o dedim. Qadınlar çadırda gəzir.
Bəli, indiyə kimi də yəni həm qaş
10 il əvvəl 15 il.
Bəli, bəli, çadırda da gəzir. Özü bu Sovetin vaxtında da bu yəni bu Aşura mərasimləri orada keçirilib. Amma onu dediyim ki, mən də doğrudan da baş yarılmasında yəni onun özünün məsələn belə bir şey əksinəyəm, amma burada yəni insanlarla gedib danışmaq olardı, insanları başa salmaq olardı, qan vermə məsələn tədbirləri keçirmək olardı. Yəni kəndin özündə. Bilirsiniz necə? Bunlar hamısı yəni əhali ilə işləmək lazımdır, əhali demək lazımdır, amma əhaliyə zorla qadağa qoyub bunu eləmə demək olmaz. Yenə də deyirəm, yüzlərlə, əsrlərlə bu gələr ənənəni bir günün içində, bir ayın içində, 10 gün içində, məsələn bu Məhərrəm ayı başlayanda bunu bir dənə bir elə bir ki kampaniya şəklində aparmaqla eləmək olmaz. Yəni bunu təbliğata getməlidir ənənəvi olaraq. Amma burada doğrudan da çox böyük hüquq pozuntuları. Yəni yenə də deyirəm, bizdə olan məlumatlara görə baş verib. Yəni əyəm ayın 29-unda siz dediyiniz kimi orada hər hansı bir qarşı durma da olubsa, sonradan ayın 5-inə kimi burada heç kim heç bir hadisə baş verməyib. 5-i tarixində gecə, yəni 5-inə keçən gecə birdən-birə bu kəndə, yəni cəmaatın evlərinə maskalı adamlar giriblər, qapı hətta açmayan qapı kim açmayıbsa, bizdə o deyilənə görə qapıları da sındırıblar, pəncərələri də sındırıblar. Bax bu özünü, yəni bunlarda məlumat vardısa ki, kimdə silah var. Deməli konkretdir kimdə var. Gedib həmin ev bir evə girərdilər. Daha bütün evlərə girməzdilər, bütün kəndi ayaq üstə qoymazdılar. Yəni bizdə çoxlu suallar var. Bu sualları təbii ki, biz araşdırmasını da istəyirik və bu sualları da deyirik də, cavabını da gözləyirik. Amma yenə də deyirəm, kəndin doğrudan da sosial vəziyyəti ağırdır. Yəni bu insanların dediklərində həqiqət də var. Bunlarda müəyyən qadağalar da var. O qadağalar ondan ibarətdir ki, onları kəndin ortasında, məsələn, meydanda deyirlər ki, bizi yığılmağa, yəni beş o qoca axıl insanlardır onlar.
Daimi nümayəndəlik məlumatında belə idi ki, orada köşklər olub, ticarət köşkləri olub, o yönləmsiz köşklər onlar uçurulub. Həm də məqsəd əslində Yunus Əliyevin yandırmasında məqsəd həmin o köşklərin qaytarılmasını, açılmasını icazə verilməsi olub.
Bilirsiniz, əyən bundan qabaq Yunus Əliyevin atası həbs edilməsi idi. Ona orada təzyiq olunmasaydı, onun anası, nənəsi, bacısı həmin polis şöbəsinə gedib, onu yəni atasının dalıca sonradan təzdən buraxılması məsələsinə, insanlar həmin polis şöbəsinin qabağına yığılmasıydı və o deməsəydi ki, o atamı buraxın, məni tutun, o axıl kişidir, çünki ona müəyyən təzyiqlərlə əlaqədar olur. Onda bəlkə də siz deyəndə o köç məsələsində bir əsas olardı, amma əslində söhbət ondan gedib ki, bu adam o, yəni ailəyə olan təzyiq olaraq etiraz eləyib. O köşkə görə yox.
Burada mən qısa olaraq bir məsələyə diqqətə cəlb eləmək istəyirəm ki, Yunus Əliyevin vəfat etməməsi ilə bağlı informasiyanın saxlanılması və bilərəkdən ki, bu informasiya kənddə böyük narazılığa səbəb olacaq, qarşı durmaya aparıb çıxaracaq. Bu onu göstərir ki, məsələn, daxil qoşunların hissələrinin həmin kəndə yerilməsi, bu onu göstərir ki, əslində burada əvvəlcədən planlaşdırılmış bir plan olubdur. Kənddə bir divan tutmaq planı olubdur və məqsəd də həmin informasiyanı saxlayıb kənd cəmaatını provokasiya çəkmək olubdur ki, zor işlədilməsi üçün əsas yaradılsın və bununla da həmin zorun miqyasını böyüdərək Azərbaycan cəmiyyətinə bütövlükdə dərs verəcək səviyyədə bir nümunə yaratmaq olubdur. Mən hesab edirəm ki, bax bu məsələdə elə hakimiyyətin özünün də əvvəlcədən planlaşdırılmış şəkildə kənd cəmaatı divan tutmaq niyyəti olubdur. Və burada da qurbanlıq biz çox təəssüf ki, kənd cəmaatı olub və təsəvvür edin oradakı insanların durumunu, təsəvvür edin o zorakılığa məruz qalan ailələrdəki insanların, o körpə uşaqların durumunu ki, kəndə qoşun gəlir birdən-birə və insana qapıları, pəncərləri sındırıb içəri daxil olur. Bu ümumiyyətlə nəinki hüquq, insaniyyətə sığmayan bir hərəkətdir. Və mən burada açığı bir məqamda var ki, bu artıq Naxçıvanın boşaldılması siyasətini mən hesab edirəm bu tərkib hissəsi kimidir. Çünki Naxçıvanda artıq o köşklər yığışdırılıbdır. 2005-ci ildən əvvəlki taksilərin işlənməsinə icazə verilmir. İnsanların ən adi məişətinə hətta müdaxilə edəcək, xeyir şəhərinizə keçirilməsinə qədər müdaxilələr mövcuddur.
Naxçıvan boşaldılması kimi lazımdır ki?
Naxçıvan artıq baş götürüb insanlar oradan qaçırlar və Azər hətta o səviyyədə böyük hissəsi Türkiyəyə gedir, baş götürüb Azərbaycan digər rayonlarına gedirlər. Çünki Naxçıvan cəmaatına olan münasibət, Naxçıvan cəmaatına tutulan divan Azərbaycan heç yerində müşahidə olunmur. Və Naxçıvan boşaldığı qədər də heç bizim bölgəmiz boşaldılmır. Və bu mən hesab edirəm ki, məsələ diqqət yetirilməlidir.
Mən bir şey də əlavə edeyim. Yəni iş burasındadır ki, bu yaş baş zəncir vurmaq, baş yarmaq bu mərasim Aşura mərasimində. Bu təkcə bu kənddə olmayıb. Bu Azərbaycanın cənub bölgəsindəki bütün o bölgələr, yəni o hissələrdə olub, Bakının özündə olub. Niyə məhz burada belə bir hadisə, yəni bu olay çıxıb ortaya? Bu suallar bizi də düşündürür. Niyə məhz bu cəmaata qarşı bu addımlar atılıb? Bu bizi çox maraqlandırır. Və biz bu sualları veririk.
Siz nazirdən soruşdunuz mu bu məsələni? Bu sualı nazirə vermədinizmi? Daxili İşlər Naziri Ramil Sübova.
Mən sizə yenə də deyirəm, bizim orada söhbətimizdə nümayəndəliyin açıqlaması üstündə, yəni nazirin mövqeyi onun üstündə idi. Biz də ona əks mövqe, yəni dediklərimizi açıqlandıqdan sonra elə səfər məsələsi ortaya çıxıb ki, yerində cavablarımızı almağa çalışaq.
Siz yəqin həbs olunanlarla görüşməyə çalışırsınız.
Təbii. Özü ki bizdə çox məsələn çox təəssüf edirəm ki, biz o görüşə getməmişdən qabaq bizdə o informasiya yox idi, amma görüşdən sonra bizə informasiya verdi ki, artıq yenə də kimlər məsələn həbs olunur və hətta Bakıda olan və burada fəal məsələn o bu informasiyanın meydana çıxmasında, bu xəbərlərin yayılmasında iştirak edən kənd sakinləri Naxçıvana çağırılıb. Bu bizi çox insan hüquqları müdafiəçisi olaraq bilmirəm. Naxçıvana çağırıblar və biz çox narahat eləyir ki, bunlar bu hadisə zamanı da orada olmayıblar, Bakıda olublar. Niyə məhz bunları ora çağırırlar?
Mən sizə hər halda təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ
olun. Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları hüquq müdafiəçisi Saadət Bənəmiyarlı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müavini Fuad Bəhramanlı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и Радио «Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Нино Данелия, сотрудник Кавказской школы журналистики и менеджмента. Из Еревана Нуне Саркисян, исполнительный директор общественной организации «Интерньюз» в Армении. Из Баку Мехман Алиев, директор информационного агентства «Туран». И из Праги с нами по телефону Игорь Яковенко, бывший секретарь Союза журналистов России. Ведет программу Андрей Бабицкий. Дамы и господа, сегодня мы обсудим положение в средствах информации в странах Южного Кавказа и надеюсь, что Игорь нам расскажет про ситуацию в России. Я бы, наверное, сформулировал первый вопрос так. Какова степень несвободы в каждой из стран и какими путями двигалась власть для того, чтобы ограничить свободу высказывания? И, наверное, этот вопрос я адресую в первую очередь в Баку, поскольку все-таки наибольшее количество журналистов сегодня отбывают тюремные сроки именно в этой стране. Мехман Алиев.
Ситуация в стране в области средств массовой информации, кстати, вы сказали именно средства информации, наверное, это более правильно, потому что на самом деле сегодня средства информации не являются у нас массовыми, потому что они выходят очень маленькими тиражами, и приблизительно месячный тираж всех газет, а это приблизительно 150 газет, это ежедневные, еженедельные, некоторые выходят в неделю два раза, это приблизительно 1 600 000 экземпляров, это немного, это всего 10 000 в среднем на каждую газету в месяц.
Давайте
прибавим к этому еще и блогосферу, да, у вас довольно активные блогеры, и некоторые из них уже поплатили за эту активность, но, в общем, назвать средством массовой информации интернет, наверное, и можно, и нельзя одновременно, это какое-то альтернативное.
Наверное, все-таки сегодня интернет действительно превращается в средство массовой информации, потому что здесь идет очень широкий обмен информацией различных групп людей, средств, медиа обмен. Но на сегодняшний день в Азербайджане, можно сказать, несмотря вот на ту скудную, так сказать, объем тиражей, все-таки интернет пока недоступен для многих людей, он ограничен, и по моему подсчету, где-то приблизительно это подтверждают независимые исследователи в области интернета, это порядка где-то 25 тысяч интернет-пользователей, не интернет-пользователей, а медиа-интернет-пользователей, те, которые читают медиа-ресурсы в Азербайджане, именно я имею в виду азербайджанские ресурсы. Такая ситуация сложилась не случайно, это последние 10 лет, даже больше, власти специально проводили целую программу, кампанию против подавления средств массовой информации в Азербайджане, и первый удар был нанесен, конечно, в экономической сфере, то есть были подорваны экономические основы средств массовой информации, то есть они были доведены до такого состояния, что они не могут сами себя финансировать. В первую очередь это был нанесен удар по рекламному рынку, то есть практически его в Азербайджане не существует. А жить на такие тиражи практически невозможно. Что это означает? Как это могут 150 газет, скажем, в Азербайджане выходить? Естественно, они финансируются из нелегальных источников, и тем источником, который управляется политической властью в Азербайджане. Второй удар – это направление, это физическое подавление, убийство, избиение, аресты, судебные иски против газет разорительные, против газеты «Азадлык» или «Ени Мусава». В свое время были иски в размере 300-400 тысяч, что, естественно, конечно, закрывали счета газет. В последнее время, после того, как экономические средства массовой информации стали зависимы, они стали усиливать самоцензуру в средствах массовой информации. То есть многие вещи, темы есть, которые они просто не затрагивают, боятся, обходят. Но даже в этом случае, когда кто-то выскакивает, скажем, вдруг вылезает выше головы, скажем, те же самые блогеры, например, у нас посмели что-то сказать, то есть в этом случае тут же последует вот такая система наказаний, то есть обязательно, так сказать, какое-то хулиганство или какой-то наркотик, и обязательно будет потом тюремное заключение. Вот, и поэтому в последнее время в силу того, что всех скупили, так те, которые смелые, так сказать, несколько выходят за рамки этой системы, то их вот таким образом нейтрализуют, то есть лишая свободы. И поэтому на сегодняшний день в Азербайджане мы имеем такое вот количество арестованных. Двое блогеров у нас сидят и двое редакторов, главных редакторов газет. Последний раз это Инва Фатуллаев, ему, значит, в заключение подбросили наркотик, и ему еще на 3 года хотят, значит, продлить срок. Это связано с тем, что в январе Европейский суд будет рассматривать его дело, и ожидается, что будет принят, значит, оправдательный приговор, то есть он должен будет покинуть, должен был бы покинуть застенки, но таким образом решили его оставить там еще, как минимум на 3 года.
Понятно. Нунес Саркисян, насколько я понимаю, все-таки в Армении ситуация попроще, да, хотя, наверняка тенденции в целом одни и те же.
Да, безусловно, тенденции одни и те же, но я бы не назвала бы ситуацию простой, да, точнее, я не назвала бы ее более простой. Она на самом деле может быть не столь рельефна просто, потому что власть в любом случае использует очень много креативных, я бы сказала, способов для того, чтобы воздействовать на прессу и держать ее под контролем. Просто эти способы гораздо более цивилизованные. У нас практически нету сидящих в тюрьме журналистов, да, если не считать Николы Пашиняна, который, в общем-то, является политиком и журналистами, и поэтому это отдельная ситуация, которую нужно рассматривать в несколько ином контексте. Но говорить, в общем, о таких вот достаточно массовых репрессиях против журналистов и заточении их за стенки, конечно, этого нет. Но у нас есть очень много серьезного контроля, у нас есть очень много репрессий, точнее, очень много давления другого типа. Если вообще охарактеризовать прошлый год, поскольку мы сейчас находимся на стыке 2 лет, да, только что мы перешли рубеж, но всегда в это время возникает желание каким-то образом вот подводить итоги, как-то характеризовать. Я вот думала, как же характеризовать в этом смысле прошлый год. Я бы назвала бы его годом перехода в никуда, потому что пресса в Армении действительно совершенно не имеет никакой концепции и стратегии для своего будущего развития. Вот все, что сказал мой коллега в Баку, я бы могла бы повторить, да, вот все остальное, кроме, скажем, репрессивных методов, потому что экономическая ситуация очень тяжелая, огромное количество газет с маленькими тиражами. Мы говорили о 10 тысячах в Азербайджане. Средний тираж армянских газет – это 5-6 тысяч, которые очень редко выходят за пределы Еревана, за пределы столицы. Это огромное количество телеканалов, которые непонятно как существуют, потому что, опять же, практическое отсутствие рекламного рынка, особенно вот последние полтора года после вот мирового кризиса, скажем так, да?
Ну, Нэн, ну вы же эксперт. Как вы можете артикулировать проблему таким образом, непонятно, как существуют? Все-таки какие-то предположения есть у вас?
Ну, предположения есть всегда, конечно. Это, безусловно, все-таки какие-то рекламные деньги, которые помогают существовать, но ни в коем случае не развиваться. И, конечно же, это деньги, которые приходят от различных групп, и политических групп, и групп, скажем, экономического контроля. В некоторых случаях слившихся, да, то есть и олигархических каких-то кланов, безусловно. Это и относится и к телевидению, это в меньшей степени, но все-таки относится к газетам. И ситуация в этом смысле, к сожалению, очень медленно меняется. На протяжении практически последних 15 лет мы все время становимся на очередную ступень спирали, которая практически не поднимается. Мы опять же становимся перед теми же проблемами контроля, перед теми же проблемами независимости, скажем, там комиссии, которая контролирует лицензирование телеканалов. Опять же мы говорим о том же самом, о маленьких тиражах, о невозможности развивать независимую прессу, потому что нету нормального распространения, нету покупательной способности. Иногда ощущение возникает, что ты живешь вот в постоянном таком дежавю, потому что проблемы практически не меняются. То есть они не становятся ни в коем случае даже нового качества. Они, может быть, углубляются, но мы все равно останавливаемся на ситуации, когда говорить о независимой прессе, о свободной даже прессе, о прессе развивающейся, о прессе модернизированной не приходится.
Я хотел бы адресовать вопрос Нино Данели. Нино, вот я помню первые 2 года президента Саакашвили в Грузии. У меня было ощущение, что журналисты крайне неохотно высказывали тогда какие-то критические замечания в его адрес по двум причинам. С одной стороны, была колоссальная общественная поддержка нового президента, а с другой стороны, сама власть очень нервно реагировала на любую критику в свой адрес. Сегодня ситуация изменилась. Тенденция явно противоположная, не та, что в Азербайджане и в Армении. Сегодня есть довольно широкое поле оппозиционной прессы, и, в общем, есть какие-то телевизионные каналы такого же свойства. Вот скажите мне, пожалуйста, это результат чего? Общественного противодействия? Общество отстояло свое право иметь какую-то другую точку зрения на события, или власть сама каким-то образом сумела, так сказать, ну, в общем, своему оппоненту предоставить некое пространство для высказывания?
Дело в том, что была еще третья причина, почему журналисты как бы старались не критиковать грузинскую власть, потому что, как вы помните, до революции как раз журналисты вместе с, в то время они были оппозицией, то есть правительство Саакашвили, они были единомышленниками. После прихода во власть журналисты, общество, так же, как и правительство, они как бы думали, что вместе они строят демократическое общество и вместе строят страну. Сейчас случилось то, что как бы накопилось очень многое, что уже невозможно сказать, что это все случается только потому, что правительство делает что-то позитивное, и из-за этого они допускают ошибки. Ошибок стало все больше и больше, и поэтому как раз журналисты, конечно, они часть общества, и поэтому я бы не разделила все, я бы сказала, все общество стало относиться более критически к грузинским властям. И, наверное, всем нам надо было еще немножко время, чтобы как-то очнуться и не думать о том, что правительство что-то сделает за нас, за общество или за журналистов.
Понятно, что общество как-то устало, но мы видим, что грузинская власть крайне неохотно слышит вообще любую критику, и, насколько я понимаю, оно с удовольствием ограничило бы возможности общества и прессы себя критиковать. Тем не менее, наоборот, свободы в области медиа все-таки как-то заметно становится больше в Грузии, тогда как в Армении и в Азербайджане тенденции, парадигма абсолютно иная. Это заслуга общества или заслуга власти?
Нет, я думаю, конечно, это заслуга общества, потому что власть всегда хочет контролировать общество.
Вот каким образом общество в Грузии сумело организовать ситуацию таким образом, что оно получило право, оно сумело отстоять средства информации?
Есть несколько факторов. Первый фактор – просто появились журналисты, которые больше не боятся, вот просто не боятся критиковать власть. Они не конформисты, они стараются делать критические сюжеты. Это раз. Второе – появились люди, которые стараются их защищать. Я подразумеваю неправительственные организации, которые стараются их защищать, лоббируя, адвокатируя прямо или же перед властями, или же прямо перед... Просто идут в Евросоюз или какие-нибудь европейские посольства. Как бы критика была не только изнутри страны, но и снаружи. И это помогает, когда вместе локальное общество и зарубежное общество вместе стараются что-то сделать, у них обычно получается это.
Благодарю вас, Игорь Яковенко. У меня к вам вопрос, наверное, такого немножко более общего свойства. Я думаю, что в целом описания, которые дали и наш азербайджанский, и наш армянский коллеги, они, в общем, прекрасно описывают и ситуацию в России, поэтому я хотел бы спросить, вот что касается несвободы, Россия сегодня ее источник вот в этой области, в области медиа, или каждая страна, на ваш взгляд, устраивается по-своему?
Я думаю, что и то, и другое. Доказательством того, что каждая страна устраивается по-своему, является, ну, ситуация в той же Украине, например. Гипотеза о том, что Россия является вот таким главным источником распространения несвободы, она верна, но только частично. Потому что если бы это было так, то, например, в Украине была бы та же самая несвободная ситуация, или в Прибалтике была бы та же самая несвободная ситуация. На самом деле, как мы хорошо знаем, это не так. Можно что угодно говорить про информационное поле Украины, кроме того, что оно монополизировано. Оно плюралистично. Это минимум того, что можно сказать об этом поле. Безусловно, каждая страна является источником своей свободы, или каждая власть является источником, и общество тоже в каждой стране является источником и своей свободы, и своей несвободы. А Россия в какой-то степени пытается выступать законодателем мод здесь. И действительно, это законодательство, мод в кавычках, это прежде всего резкий поворот в нулевые годы по сравнению с 90-ми в сторону несвободы. Это фактически монополизация информационного пространства. По сути дела, на сегодняшний момент у нас журналистика выдавлена пропагандой, пиаром и гламуром. Журналистики в средствах массовой информации практически не осталось. Убийство журналистов. Здесь Россия печальный рекордсмен на территории не только постсоветского пространства, но и в мире. И, к сожалению, ситуация не улучшается. Преследование журналистов и выдавливание журналистики из СМИ нарастает. И здесь Россия, безусловно, является в какой-то степени законодателем мод. Но вот следовать ли этой порочной моде или нет, это уже вопрос внутренней ситуации в каждой стране. Как мы видим, если анализировать и постсоветское пространство, и пространство постсоциалистических стран, далеко не все следуют вот этой моде.
Мой вопрос в Баку. Мехман Алиев, а скажите, вот очень такая существенная вещь. Я вот помню в советские времена, когда мы из-под полы доставали всякие запрещенные книги, мне тогда, молодому еще совсем человеку, казалось, что вот если вдруг опубликуют Солженицына и там сотни запрещенных работ, то это очень серьезно повлияет на общество, очень серьезно изменит отношение общества к своему прошлому и настоящему. И, в общем, действительно, сейчас можно к любой информации найти доступ. Да, если человек интересуется, ну, хорошо, так сказать, средства массовой информации, они ретранслируют официальную точку зрения, но в интернете, пожалуйста, сколько угодно любой информации, на любой вкус. Но, в общем, как-то она не очень востребована. Самому обществу нужны ли свободные журналисты? Мехман.
Да, конечно, обществу нужны свободные журналисты, и не случайно год назад в Азербайджане были закрыты на FM-волнах вещания «Радио Свобода», BBC и «Голос Америки». А это было связано с тем, что даже в самых высокогорных селах, даже я встречался с такими людьми, пожилые люди достаточно очень активно и достаточно очень внимательно отслеживали передачи этих радиостанций. Их популярность в последний год очень сильно росла, что и привело к тому, что, то есть, это сильно беспокоило власти, то есть их влияние стало стало усиливаться, и поэтому, так сказать, эти радиостанции были закрыты. Это показатель того, что население нуждается в такой свободной, независимой информации. Мы когда говорим о том, что в интернете что-то можно найти и так далее, да, правда, но я опять говорю, что интернетом пользуется не большое количество людей, печатные СМИ, самоцензура достаточно высокая, реальные, а не адекватные ситуации в стране. Дело в том, что в последнее время, скажем, наш главный один из идеологов Рамиз Мехтев, глава администрации, президентской администрации, он выступил с статьей, и даже не раз, и где выражена серьезная обеспокоенность тем, что аудитория, в принципе, азербайджанская аудитория уходит из эфира. Дело в том, что сегодня огромное количество, то есть порядка 60-70% населения просто смотрит зарубежные телеканалы или слушает радиостанции. Дело в том, что те, кто понимает, какие языки они больше воспринимают, на каких языках они могут это воспринимать информацию, то есть турецкий язык или же русский язык, или как английский и так далее, то есть люди настроены на эти волны. Это сегодня реальная ситуация. Они бойкотируют местные телеканалы, они их практически мало смотрят. И это было вот это выход такого рода статей и заявлений, это было связано вот мы серьезно обеспокоились тем, что власть теряет информационное влияние на общество. То есть мы сегодня сталкиваемся как раз с той ситуацией, о которой вы сейчас вспомнили во времена Советского Союза.
Понятно. Нуне Саркисян, Ереван. У меня такой же вопрос к вам. Есть ли какие-то признаки того, что общество серьезно озабочено отсутствием свободы в медиа?
Я сильно начинаю сомневаться в последние годы в этом, если честно. И если вот вернуться к вашей аналогии с Солженицыным, да, я хотела бы вас спросить, а как вы думаете, вернее, всех нас спросить, а в советское время все общество хотело Солженицына, хотело читать этого Солженицына?
Мне вот тогда
наверное,
так казалось,
была какая-то,
знаете.
Да, это так казалось, но на самом деле ведь была просто та группа обществ, та часть, я назову ее элитой, но не в нашем сегодняшнем понимании, да, когда мы очень часто слышим понятие элита и гламурность, они очень часто бывают идентичны. Я не об этой элите говорю, да, я говорю об элите, которая готова и которая хочет реально изменить жизнь, изменить реальность и сделать, в общем-то, ситуацию не только свою, но ситуацию своей страны и своих людей, людей, живущих в этой стране, гораздо лучше. Вот в этом смысле нам нужно, мне кажется, думать о формировании новой элиты, потому что у нас с этим тоже. Я говоря у нас, думаю, что в какой-то степени
как вы ее сформируете? Вообще механизм представляете себе?
Это вот очень сложный вопрос, потому что ведь один из инструментов формирования элиты – это как раз та же самая пресса, да? Это воздействие на общество и попытка сформировать людей, которые в состоянии меня. И
вы знаете, мне кажется, что это вообще проблема
тупик.
Политической культуры, да? То есть никто извне,
безусловно,
да,
все
кто-то
это,
посторонний
это все
не сможет сформировать.
Вещи. Вы вот говорили еще и о том, относительно Грузии, насколько вот власть дает возможность обществу, и кто же все-таки первичен, власть или общество, в определенных свободах. Я думаю, что эти свободы возникают только тогда, когда существует диалог между властью и обществом. Когда этого диалога нету, мы получаем, скажем, Беларусь, мы получаем, в худшем случае, Бирму, мы получаем Туркменистан, да, где Туркменистан здесь очень плохой пример был в данном случае, но, скажем, вот появление, предположим, вот тех же самых виджеев в Бирме, да, оно ведь продиктовано именно необходимостью определенной группы людей все-таки давать и получать информацию, но нету диалога, и поэтому здесь нельзя говорить о свободах.
И Нино Данели от Тбилиси. Нино, а вот как раз сейчас Нонне заговорила о диалоге между властью обществом, и что в этом диалоге рождается свободное слово. Нет ли у вас ощущения, что диалог сегодня ведет грузинское общество и Запад? Да, то есть благодаря тому, что Запад каким-то образом ограничивает грузинскую власть, грузинское общество получает возможность свободно высказывать свое отношение к каким-то ошибкам власти.
Вот знаете, как раз прошлый год в этом смысле был очень важен для грузинского общества, потому что как раз в прошлом году случилось так, что общество и грузинское правительство начали разговаривать друг с другом, и правительство начало слушать свое общество и предпринимать какие-то меры. Это было не по собственной воле, потому что у нас были предыдущие года, когда этого не случалось. Конечно, Запад тут имеет огромное значение, и я думаю, что то же самое грузинское общество сам само тоже имеет очень большое значение. Мы даже шутим тут, что как-то мы начали немножко пробуждаться, просыпаться и начали больше как бы работать, а не только судачить, что вот это неправильно, это неправильно. И как раз вот поэтому я могу вам просто перечислить очень важный пример этого диалога. Например, у нас сейчас на общественном телевидении где-то с февраля начнут вещать второй канал, который будет политический. Это даст всем оппозиционным политическим силам, чтобы они имели там свои передачи, они имели время, чтобы они выступили и просто поговорили со своим обществом. Также случилось так, что правительство делало реструктуризацию долга 25-го канала, который частный канал, и у них были долги, они должны были закрыться, но вот правительство сделало это. И второе, дали лицензию Маэстро. Конечно, все эти примеры, которые я вам перечислила, политические примеры, это уже дает знать, что даже на очень, как бы сказать, поверхностном уровне, но правительство начинает менять свой подход к свободе слова. И, конечно, я очень рада за это. Я думаю, что вот в этом году, в 2010 году, у нас должно что-то измениться в положительном смысле, потому что как бы и общество готово за это, правительство тоже уже как бы должно согласиться на это и форсирует развитие свободы слова в Грузии, конечно же, Запад.
Благодарю. Игорь Яковенко, вам закрывать программу. Я хотел задать вам такой вопрос. У меня тоже вот есть ощущение, что в России не все так однозначно. Говорить о вот этой вот постоянно и равномерно развивающейся тенденции ограничения свободы слова было бы неверно, потому что власть в какой-то момент подобрала, взяла под свой контроль электоральные СМИ и не стала двигаться очень активно, ну вот, скажем так, по периферии, по окраинам. Там остались «Новая газета», какие-то площадки небольшие, интернет, в общем, и интереса к этим пространствам особого интереса власть не проявляет. Поэтому у меня есть ощущение, что Россия – это сегодня не только паттерн несвободы, но и своего рода, ну, скажем так, какая-то школа свободного высказывания в условиях враждебного окружения.
Ну, я думаю, что если говорить о свободном высказывании, то это свободное высказывание ограничено очень небольшой аудиторией, потому что речь идет, конечно, о буквально нескольких средствах массовой информации, плюс крайне малотиражные региональные издания, совокупная аудитория, которых все вместе вряд ли превышает миллионы человек. Россия находится в состоянии, ну, такой паузы. В этих условиях, конечно, рассчитывать на то, что Россия даст какой-то пример, довольно сложно. Все-таки вот те островки свободы слова, которые есть сегодня в России, они в значительной степени являются камертоном для коллег и за рубежом. И в Восточной Европе, и в странах СНГ, в странах бывшего Советского Союза.
Игорь, замечательно, благодарю вас. Давайте на этой рождественской ноте закончим наше сегодняшнее обсуждение. Я напомню, в сегодняшнем выпуске «Кавказского перекрестка» принимали участие из Тбилиси Нино Данели, сотрудник Кавказской школы журналистики и менеджмента, из Еревана Нунне Саркисян, исполнительный директор неправительственной организации «Интерньюз» в Армении, из Баку Мехман Алиев, директор информационного агентства «Туран», и из Праги Игорь Яковенко, бывший секретарь Союза журналистов России, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhər qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbası demeye çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kazı elinde Dubinyak, onun yüzüne tüpürdüm ki akupat yokluktan düşmeyecek. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı, ben her zaman kırgındı, kırgındı.
Bəs Cəlilabadda necədir?
Cəlilabadda tanklar gəlir. Qazməmməzdən çıxıb var, indisimizə uduma gedirlər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
SV948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.